Sedulur, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwi dalan keselamatan. Salam nang aspane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Nang piwulang sing disit, awake dhewe kuwi sinau bab pentinge korban getih kanggo dalan pangapura. Nalika sawijining wong nglanggar perintah Gusti Allah. Kurban getih kiye angger-angger Gusti Allah sing ora teyeng dinyang. Merga kuwe nalika anak-anake Adam, ya kuwe Kabil karo Habil aweh kurban nang ngarsane Gusti Allah. Kitab suci nyatakna Gusti Allah nerima kurban Habil nanging kurban Kabil ditampik. Awake dhewe kuwi sinau nek Kabil mempersembahkan wowoan asli sekang panenane dheweke. Merga dheweke wong tani. Nanging Habil mempersembahkan cempe mbarep. Merga dheweke wong pangon. Nang dina siki awake dhewek arep ngrampungna piwulang bab Kabil karo Habil. Nang kitab Purwaning Dumadi pasal 4 kitab suci ngendika Kabil dadi susah banget lan dresulak. Gusti Allah banjur ngendika aring Kabil, "Kenapa kowe kesuh? Kenapa raimu surem? Nek kowe nglakokna sing becik, mesti raimu sumringah. Nanging nek kowe gawe jahat, dosa wis ngintip mlebu nang jerone atimu. Nguasna kowe, nanging kowe kudu teyeng ngalahna." Gusti Allah ngelingna Kabil kanggo cara nampik kurbane. Gusti Allah kepingin Kabil mertobat sekang kesalane. Gusti Allah kepingin Kabil eling nek wowoan asli sekang nyambut gawe sing rekasa lan usahane menungsa babar blas ora nana regane nang ngarsane Gusti Allah. Gusti Allah ngarepna Kabil nglakukna kaya sing dilakukna Habil, ya kuwe menehi kurban getih. Mergo karo menehi kurban getih, dadi tenger nek Habil ngakoni nek dheweke wis gawe keluputan maring perintah Gusti Allah. Kurban Habil mbuktikna nek dheweke yakin karo ketentuane Gusti Allah bab pangapuran sekang pelanggaran angger-anggere. Kuwe sing dikarepna panjenengane Gusti Allah. Ben Kabil nglakokna apa sing wis ditentokna nang Gusti Allah. Menawa Kabil ora gelem nrima lan nglakoni kurban nganggo carane Gusti Allah, dheweke arep musnah sekang pembangkangane. Gusti Allah ora gelem Kabil ngalami kedadian kaya kuwe. Gusti Allah ngelingna Kabil nek ana bahaya sing ngancam nek dheweke nampik ngowah sikap nesune merga dielingna Gusti Allah. Bebaya kuwe dosa. Sedulur, dosa kuwe nampik kanggo percaya lan nuruti sabdane Gusti Allah. Dosa uga kabeh perkara sing ora setuju karo angger-angger Gusti Allah. Gusti Allah weruh tekan jerone ngati. Ngerti banget apa kowe pada setuju apa ora karo kekarepane Gusti Allah. Kanggo Gusti Allah, wektu kowe pada ora seneng karo ketentuane, kowe pelanggaran. Sedulur, dosa kowe perkara penting. Nang ngarsane Gusti Allah, dosa kowe keton jelas. Sabdane kitab suci. Bab wong-wong sing ora gelem ninggalna dosane ya kowe arep dihukum karo keancuran selawase, lan kebuang sekang ngarsane Gusti Allah, lan sekang kemuliaan, kuasane. Nanging Gusti Allah ora gelem Kabil musnah mergo dosa. Dheweke ngarepna Kabil mertobat, ninggalna dalan sing sesat, lan ngetutna tuntunane Gusti Allah, nang dalan sing lempeng. Dalan bebener sing wis digawe. Dalan sing bisa gawe wong sing nglanggar ketentuane Gusti Allah Selamat sekang murka lan paukumane Gusti Allah. Kabil karo kurbane ukur etok-etok percaya karo rencanane Gusti Allah. Kabil ukur ngormati Gusti Allah nang cangkem tok. Nanging ati Kabil adoh sekang Gusti Allah. Ora kaya Habil karo kurbane. Habil mbutekna nek dheweke wong dosa sing salah. Pantes dihukum. Nanging dheweke ngerti getih sekang wedhus gembel sing ora salah wis dadi gantine dheweke. Penyembahane aring Gusti Allah ditampak. Nanging penyembahane Kabil babar blas ora nana regane. Gusti Allah terus-terusan aweh aring manungsa kesempatan kanggo ninggalna cara urip sing keliru lan nuruti carane Gusti Allah. Sing arep nerusna piwulang sekang kitab suci bab sikap Kabil sakwise dielingna nang Gusti Allah. Jere Kabil ning Habil, "Ayo lunga mengarah-arah." Sawise dheweke tekan nang kana, Kabil banjur nyerang lan mateni Habil adine. Kabil sing nampik kanggo ngurbanar getih kewan kanggo kurban ben dosane diampuni, siki malah mutahna getih adine. Dheweke ora mertobat. Sapa sing wis ngenehi pikiran kanggo mateni nang atine Kabil? Sapa sing ngrungokna dheweke? Wangsulane mesti setan. Sabdane kitab suci, Kabil mateni adine merga dheweke dikuasai si jahat. Gusti Allah wis aweh ngerti sedurunge nek arep ana rong kelompok keturunane menungsa nang bumi kiye, ya kuwe keturunane Adam lan keturunane setan. Kabil kuwe keturunane setan, menawa Habil duweke Gusti Allah. Sawise mateni, Gusti Allah takon karo Kabil. Nangendi Habil, adikmu? Kabil mangsuli, "Nyong ora ngerti. Apa nyong tukang momong?" Gusti Allah banjur takon, "Kenapa kowe nglakokna sing medeni kaya kuwe? Getih adimu ngorong-ngorong aring Gusti Allah, sekang lemah kaya suara sing jerit jaluk balesan. Kowe siki kualat dadi ora teyeng nggarap lemah kue. Lemah kue wis nyerap getih adimu, kaya dibukak cangkeme kanggo nerima getih adimu wektu kowe mateni. Nek kowe nandur tanduran, lemah kue orang ngasilna apa-apa. Kowe arep dadi pengembara sing orang duweni nggon nang dhuwur jagat kiye." Gusti Allah ngukum Kabil dudu kanggo ngrusak uripe, nanging kanggo nuntun dheweke ben mertobat sekang dosane. Percaya maring bebener Gusti Allah lan dislametake. Kabil ora gelem mertobat, dheweke nutup atine, malah lunga doh sekang Gusti Allah. Merga kitab suci wis ngendika. Terus Kabil lunga sekang Gusti Allah lan manggon nang tanah Nob. Dudu Gusti Allah sing ngedohi Kabil, nanging Kabil sing lunga ngedohi Gusti Allah. Sedulur, jaman siki akeh wong sing kelakuane kaya Kabil. Ora peduli karo dalan bener sing ditentukna Gusti Allah. Malah nutup atine lan mlaku nang dalan sing keliru. Nang cangkem padha ngomong, "Gusti Allah agung," nanging nang ati dheweke nganggep nek Gusti Allah kuwe adoh banget. Mustahil wong bisa ngerteni dheweke. Nanging kitab suci ngendika, "Gusti Allah babar blas ora adoh sekang dhewek. Merga dhewek sing aweh napas urip lan kabeh liyane. Gusti Allah luwih perek sekang jantunge dhewek. Dheweke perek banget lan ngerti banget awake dhewek. Lan Gusti Allah kepingin awake dhewek ngenal dheweke luwih perek." Ukur setitik wong sing ngerteni Gusti Allah kaya sing diomongna kitab suci. Kiye buktine? Padang wis teka nang jagat, nanging menungsa luwih seneng pepeteng ketimbang padang. Merga kelakuane dheweke jahat. Kabeh wong sing nglakoni kejahatan ora seneng karo padang lan ora gelem teka meng padang ben kelakune ora keton. Nah, nang kitab Zabur Nabi Daud nyatet sabdane Gusti Allah kuwe obor kanggo sikil lan pepadang kanggo dalane inyong. Nek kowe balik sekang sabdane Gusti Allah, kowe arep terus manggon nang pepeteng dosa. Lan ora bakal ngerteni Gusti Allah. Gusti Allah kanggo kowe keton adoh. Gusti Allah kepingin duwe hubungan sing kentel karo kowe. Ya kowe kudu percaya karo sabdane Gusti Allah lan ninggalna cara urip sing jahat lan keliru lan balik aring dalane Gusti Allah. Wong sing bener-bener mertobat digambarna kaya kiye. Wektu agi mlaku mengulon, wong kuwe muter awake lan mlaku mengetan. Dadi nang pertobatan kuwe ana rong tindakan sing kudu dilakoni. Ya kuwe kepisan ninggalna dalan sing keliru lan sing kaping pindho tekan marang Gusti Allah lan sabdane. Sing arep aweh ngerti kowe pada dalan ben diterima nang Gusti Allah. Nanging Kabil ora mertobat. Dheweke milih terus ana nang dalane dheweke lan nampik teka meng Gusti Allah. Ora nurut nang dalane sing disiapna nang Gusti Allah. Nang kitab suci matine Kabil diomongna. Kabil mati nang dalan sing sesat. Sing gawe Gusti Allah kudu nyerahna dheweke aring pepeteng sing peteng banget selawase. Sedulur, aja nganti kaya Kabil. Aja nglalekna. Kowe ora teyeng dadi wong bener nang ngarsane Gusti Allah merga wis nglakoni tumindak sing becik. Kaya Kabil, akeh wong ngira teyeng lolos sekang penghukumane Gusti Allah merga nuruti angger-angger Gusti Allah. Nurut aring angger-angger lan perintah agama dudu artine wong kue wis bener nang ngarsane Gusti Allah. Merga catatane nabi-nabi. Dewek kabeh kaya wong lepra sing najis. Lan kabeh kebecikan kaya gombal reget nang ngarsane Gusti Allah. Sing marekna awake dewek bener nang ngarsane Gusti Allah, ya kue percaya sabdane lan nuruti dalan sing bener sing wis diatur nang Gusti Allah. Sedulur, tekan kene dhisik patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sing arep teka. Awake dhewek arep sinau piwulang keturunane Adam sing liyane, ya kuwe Nabi Idris. Sedulur, pendane mengkonek rikawis padha ngrungokna program kiye, terus rikan duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP atau WA nang nomor 081-333-777-386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan, dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.